sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Kindu, pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa ilamu pe boye ibolamu na bino banso na manaka wa biso, sangwa mokilelo ezali, basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na Peter Handley, bazali bongo onzela ya Masini, na lisaliki ya Edi Sango, sango wa mukililo epesa melibino na Marius Muhunga. Mwaka basango to melibino mkulu mwalelo. Na etuka ya North Kivu mampinga mafardise mazali kokoba kolanda basima minduki ya M23 baibakei kubata mana park national ya Virunga.
Kibu manato na kiberete, afano ba mungu na adina na kibu manato dobuzo na uzeze. Tio prepare, na nitoko na kibu manato na kibu kiberamu. O prepare.
Tribunal ya basoda ya ngumba Beni ezali kokoba kosambisa likambo ya baibabomaki bakambi balingomba ya bamusulman. Molongo mobimba ekundolaka mokolo matuku mibale ya sanza ya mitano ya mobu nyonso mokolo mwabanzoi. Toko kendi na ngumba Kisangani kukuta na lisanga na kombo ya Mafa, Mama, Fi, Abeye, Emipesi na Boboko Libanzoi.
Nzoi wana asalaka juwa karoli mwenene kuna kupolinizi ba ndete ba flere po ebota. Kome sasa kabiso ezena litomba mwenene nakati ya bilanga.
Toko suki sabongo masolo mabiso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso Bozindo. Lelo uto Kinshasa Anastasie Tudieshe ayambi pona biso set kikuni moko ya baiba wela ki bokonzi na maponami ya bokonzi ya mboka na 2018. Tala masolo tobome libino o mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bolai na sima mwangonga muke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Bato koleka ankoto ntuku sambo na mibale ba kini bisika na bango ya kovanda po na bitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na monile ya Ekolo Congo Démocratique elubi HCR to misalami ya wenu po na ba refugie to bakima bitumba. HCR kebisi ete bato baye bazali mbala inso na likama ya mubulu ya bitumba pe ya bopunzami ya ndako na bango. HCR elubi ete bato baye bakima kibisi sika na bango na Rutshuru pe Nyiragongo huto le 19 mai tango bitumba bizungela ki koleka nkoto kama moko na tuku sambo na minei basi bakimaka bitumba huto matata mangalaka na sanza ya zomi na moko na 2001 pe mingi kati na bango bakutani lisusu na bitumba pe bakini mbala isusu yebisi HCR na ngambo isusu NRC Conseil Norvégien ya ba refugie na IRC International Rescue Community basakoli eti pene na bato nkoto tuku misa tuna sambo ba kini Rutshuru pe Nyiragongo uto le 22 mai bitumba bie bizungela kikati na mampinga na M23 poso muleki mikomaki pene na Goma lubilo leki. Nzoto na bato zomi na sambo eye bandaki kopola ekutami pene na mai ya Ituri na territoire ya Irumu. Basoda ba mampinga ma Ekolo Congo Démocratique ba yeba muni nzoto yango batatuli ete ba ike kati na bawei bazalaki na mitu ekatana. Mukambi ya Croix Rouge na esika eye abakisi ete mitu ya ba ike ezalaki kati na kesi nzike kolandali tatuli ya zwaki na bayi mampinga. Babandi balobi ezali mpasi koyeba soki bawei bazali banani kasi bakanisi ete ezali basivili pe bapameli batomboki balingomba ADF koboma bango. Bayeba landela kabo kengi na monele bakundoli ete ba ADF bayeba bundaka po na lingomba eta islamique basi basala bitumba koleka mbala zomi na moko na territoire ya Irumu pe baboma koleka bato tukumi bale. Bayi liboke FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki lelo na bokutani ya Congrès to bosangani ya sukui bali ya parlement bosangani bosalami pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnelle. Bayi FCC bapameli misalami ye na kolobaka na mokanda bakomi ete ezali maseki to makambo masima bongisa maki bakebisi na bobongisami ya koyiba mapona mimaye makoya nzokande sukui bali ya parlement ekutanaki lelo pona kopona zuzi maamuzi ya cour constitutionnelle uyu ya singeli kuhuta na bakeli mibeko puna kochama na esika ya nkundu zuzi polikarne mungulu uyu wa kufaka na sanza ya minei. Misala miabu sangisa mimi chamaki na esika na bakeli mibeko tukumisatu na motoba zomi na mwambe ba singela kiko huta na asamblee nasional pe zomi na mwambe misusu na sena puna kotala nkombu na baye bazali kowele la ebonga eye ba singela kiko leka na mapuna misu kiba yuka nite. Boko na bakambi babikolo pe mbula matari ya Afrika bazali na likita ya lisungi pe abupesi misolo ya Union Africaine na Malabo na Guinea Equatoriale. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Musa Faki Mahamata akundoli na lisikulu ya ye eti kati na bikolo zomi na mitano bizwami na mpasi koleka batu milion kama moko na zomi na misato bazali kuzela lisungi na lumbangu mubumu ye. Baiki bakima bitumba basusu bazali na likama ya nzala. Likitali susu ya Union Africaine likosali malubi na Malabo puna kotala misala ya badongolo meso na buku isami ya bokonzi na makasi. Na Centrafrique boko na bayi nzinga nzinga ya mokonzi ya mboka Foster Archange Twadera bapesi makanisi ya kulongola ndelo ya bukambi mboka mbala mibale kasi yango emimi nungu nungu mingi epai ya bayi opposition. Na Senegal, President Macky Sall alongoli ministre ya mambi ya bokolongono, mokolo moko sima na boziki ya babebe zomi na moko baye bakufaki na lopitalo ya Engumba Tivwana, moto mwango mwutaki na mbeba kati na lotiliki.
Merci mingi Edi Isango pona basango na biso na mukuse, bozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu mampinga mafardese mazali kukoba kolanda basimba minduki ya M23 baiba koti kubatama na park national ya Virunga na groupement Bumba na territoire ya Niragongo. Société civile esingi na baimboka kuzala na ikenge na eleko eye ya bitumba. Tolanda sango eye na bulayi na fiston isemwami.
Lobi loleki, kimia emonisa maki na mboka nziki ya groupement Bumba na territoire Nyiragongo. Basoda FRDC, bae bazali kobunda bazwaki lusungi ya makasi ya basoda basusu ya mapinga maikolo Kongo Demokratika pona kukimisa basima manduki ya M23 musika penza nengumba goma. Kasi na mkolo mwalilo, commissaire supérieur Patrick Iduma Molingo, administrateur ya territoire ya Nyiragongo, alimbola ibiswete mosala mozali kokoba na bisika bie mingi mingi na kibumba na zamba pwete basilisa basima manduki. Toka Colonel Patrick Iduma Molingo, tubenga kie na nzela ya singa.
Kibumba na wato rekiberete, afano pa munguna alina na kibumba na wato dojolojete. To prepare nene toko na kibumba na kibumba to rekibera. O prepare. Yama wato profesa za kalme karate arme, awoko na kibumba, karate.
Société civile ya tuka Nord Kivu na nzela ya mukambi nango, e pameli makasi bitumba bien. John Banyene ya Société civile asengi, na bayi molongo kolandela malamu bayi bazali kobunisa ekolo Kongo Demokratike. Pena mbula matari kopesa lisungi na baye bakimaki bitumba biye pwete bazali kolala libanda mpe nzala izobeta bango. Toyoka John Banyene.
Po oyebi ke biso batu artio sivi tozolo ba ke bitumboyo eza lisusu agresyo ya Rwanda po batomboku ya M23. Rwanda nde mboka ezo salisa bango po eza batu oyo bazaki na makasi lisusu ya kobundisa FRDC. Tozo senga nde na komunote internasyonal bango pe bazwa bamibeko mosusu po na Rwanda. Po chaque jour na ba agression oyo bazo agresser Congo et il quand même balé toujours senga na gouvernement congolais bango pe basala tous les moyens po baye la ba déplacer ba assistance basala tout pour que sécurité ezonga na bamboka po ba population bazonga ba bonka na bango bazongela ba bilanga na ba mosana bango mosu
mokili mibeko Jose Mufula na ngamu na ye asengi na bayimboka kozale kenga mingi na ileko e ya bitumba po na ye esengeli ko manyola lisusu mibeko myemiza Okamba mapinga ma FRDC mpote mibeko mye mizali na mwangu kokoso mpo basoda mabe bazo bata mampe na molongo mwabayi FRDC toka mwakili mibeko Jose Mvula
tozo pesa longonya na mapinga na biso ya FRDC nandenge bazo sala resistance makasi kote ya Kibumba pe tozo senga na population nyoso totika la vigilant nga moko depute national ili ya ville ya Goma na dinga nazo nga Kinshasa sa menatikali awa pona kolakisa exemple. So ki ekosenga ete mobilisation ezala totale atanga moko so ki ba autorize nga ina zonga susu na arme dogo na kozonga na kati arme pona defendre mboka. Deficit ya service ya renseignement yango wana nga na proposa ki pe to modifie loi organique portant organisation et fonctionnement ya FRDC parce que okosweza na kati ya ya loi oyo lelo ezo régir armée na biso toza na double chaîne de commandement yango zomona kakophonie ezali ba conflit de compétences ezali mambo ebele ete donc to proposa ki tozonga na chaîne na commandement moko mais oyo ezo combiner chaîne ya mise en œuvre na chaîne ya mise en condition nyonso esika esika moko wana contribution na nga munene pona ko rendre hommage na ba FRDC
to simba ete balabala enene tompe route nationale numéro 2 ezalika ya kokangama mpe molongo ya mituka ebele etelemi na barrière ya OPRP na Nyiragongo bakumi mituka mie bazali kozela nzela efungwama mpo ete batene na biloko bya bango na nzela ya Butembo Beni wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami busengeli koyeba ete atako bato bayike mbula batali ya ekolo Congo Démocratique ezali kofunda bayi ekolo Rwanda kozala sima ya makambo mayi kopesa maboko na bayi M23 kasi mbula batali ya ekolo Rwanda ezali kowanga na ete bazali sima na yango te. Tribunal ya basoda ya Ngumba Beni ezali kokoba kosambisa likambo ya bayi babomemaki Sheikh Aliamini mpe Sheikh Jamali Musa banso babale bakambi ba ngomba ya ba musulman na ngomba eyi bayi babomamaka na basimba minduki mobu moko moleki tonanda bulayi na Erikas Mwisi.
Lisangali ya baislam na Kongo komiko na molongani ya nkondo Sheikh Jamali Musa uyu azalaki kokamba mambi malosambo na lingomba liye basangana kimpo na kokotisa ya bango bosenga liboso ya bazuzi ya basoda na bosenga na bango balingi ete tribunal militaire na Beni epesa solo e bitumbu biye bilongo bani na bakangemi. Ismail Ukumu moko na bakangemi azali mui ekolo Uganda. Bakangemi yango bafundama na koboma She Ali Amin elongo na She Jamali Musa elobi mosambeli ya libota ya baye Maître Omar Kavota.
Lorsque vous évaluez ce que subissent aujourd'hui les hommes,
tant que vous allez côté là, oyo, bana bitiki bazali koleke la. Pe maman oyo atikali azali koleke la. Sima ya kokufa la mobali. Nini ekoki kofutama oyo sika ya moyi. Na yango tosengi na bino tribunal. Tant que vous êtes na awa, tant que vous bima awa pour na kosolola lisusu.
Nous allons nous rallier, Monsieur le Président, au réquisitoire du ministère public.
Ungambo na ye Maître Kizosangala oyo azali côté. Telema mpo na lingomba komiko asakola kina bozindo liboso ya bazuzi lolenge nini bashe babale Aliamin peshe Jamali Musa mpe mundimi moko mosusu ya musulmano na nkombo ya nkoi bulusu babomaki lokola mpe na moko ya bayi mapinga maikolo na botinda mibwa Musa Kamusi. Maître Jojo Sangala afungi mpe bulamatari ya ekolo Congo Démocratique kozanga kobati la bashe baye babale babomaki na tango bazalai kosambisa maloba babomi batindela bango na kobala kaka bango liwa. Tunanda Maître Jojo Sangala.
A vous posa la question de savoir est-ce que la communauté islamique au Congo existe? Vous allez
na motuna ya koyeba ete communauté islamique ezali pe ezali na mikanda tokotike na bino mikanda bazuzi ezali na mikanda solo oyo endimela komiko kosala ezali mpo na mambi masembo nde tozali awa mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pe etangemaki.
Il ne fera rien. Que dit la loi par rapport à ça?
Je suis menacé, votre honneur. Je vous alerte. Et vous croisez les bras.
Lingomba komiko lisengi na bazuzi kofutisa bafunda midolar milio yokompo na mbeba basalaki mpe kobakanga. Ngambo na ye mama masika ndondolio asengi na bazuzi kofutisa dolar koto kama minei na baye bafundama koboma mobali wa ye Jamali Musa mpe kobapesa etumbu ekasi. Uta Ngumba Beni. Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Molongo mobimba ikundulaka mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya mitano ya mubunyoso mokolo ya banzoi. Kasi, Ngumba Kisangani yo etuka ya chopo yoko lisanga na kombo ya mafa, mamof, fi, abeye, emi pesi na bobokuli baban ya banzoi. Lisanga eiwana ekomi kobimisa mafuta manzoi pe koteka yango. Likanisili elizali liboso na ngum, ya liboso na ngumba Kisangani. Jean-Claude Fundi asumani asoloi na Micheline Mahingidi moyangeli ya lisanga ya bobokuli banzoi na ngumba Kisangani. Tolanda bango.
Ekamu sibiso komona ba mama pe ba mipesi na makamba boboko la banzo ibisana na biso ndenge nini litaniswana eliaki
ikansiwana eliaki po lelo biso tebi komo kile mobimba ezali ko sala makasi ko bundisa ba pratique oyo ezali contre ba deforestation ezali contre ba changement climatique nde tomona kike ba nzoi bazali na importance capitale nzoi nde soki azangi na mboka tokozwa bilei te ye nzoi wana asalisaka biso po tokoka kosala agriculture de façon durable nzoi wana asalaka jouaka role monene mpona kopolinize ba nzete ba fleure po ebota komi esalisaka biso eza na litomba monene na kati ya bilanga bilanga oyo eletaka biso bato eza na litomba na kati ya zamba nde yango wana tomona kike topokola ba nzoi bakuma ebele po soki mboka soki ezangi ba nzoi tokokufa nzala tokolia te
mama ezali risque te ba mama kobokola banzoi banzoi toyebi basalaka mwa matata basuaka babuki kopesa pe pasi ntango aswi motu me ndenge nini bosali risque nano ya liboso epi ndenge nini bozosala mpona kobokola banzoi
kobokola banzoi ezali likanisi malamu tozwaki bato bankadraki biso na lisungi ya Enabel. Enabel ezali lingomba oyo basalisaka biso awa na kati ya mboka na biso na konte ya babelge bango nde baye kofinanse biso po tozwa developpema baye kosunga biso po tokoka kosomba ekipema ekipema na formation formation na tozwi yango na likanisi ya bandeko ya FEC Federation des Entreprises du Congo biso tobimi mpe kuna po basungi biso bankadre biso na baformater oyo bauti na kati ya inkubater ya feke nde tozwi mayele tozwi siko bamoyen na makanisi teknike nde tokomi kobokola banzoi toza mpe na bana na biso ya basi po baza bajeune tokoka koreduire povrete biso moke po toko tokoka kozwa autonomisation ekonomike na biso nde yango wana tokomaki na nivo wana ya kobokola banzoi nano produit far na biso ezali miel oyo tobengi mafuta ya nzoi mafuta nzoi wana esalisaka mpona sante mafuta nzoi wana esalisaka mpona bamaladi nde yango wana tokosala miel pure tozosala yango mpe na babilanga na biso ntango tobandi kolakisa mpe bana na dele basage bana wana bakokoma na nivo ya korespekte mpe nzoi po mingimingi ezaka ntango moi nzoi botumbi ntango botumbi moto bakufikufi biso tolingi makambo wana te po azali na importance capitale
message nini okoki kopesa na mokili mobimba makambo etali banzoi
nzoi azali eloko ya kobebisa te azali nyama ya kobebisa te po nzoi na nzela ya nzoi tokozwa sante ya malamu a travers miel na nzela ya nzoi bazamba na biso ezali kokoma malamu klima na biso mpe ezali kozala malamu na nzela ya nzoi tozali kozwa baproduit ebele ezali kaka miel te tokozwa basire tokozwa bapikire dabeye nzoi soka swi oyo ezali kaka mpasi te nzoi soka swi oyo ezali mpe vaccin na nzela ya nzoi tokoki mpe kosala mwa vin na biso tokoki komela avec sire dabeye tokoki kosangisa sangisa tosali babougi nzoi azali nyama oyo tokola na ye tobatela ye mpo ye nde azopesa biso bomoi
mama Micheline topesi yo matondi
ezalaki bongo mama Micheline Mahingidi oyo azali moyangeli ya lisanga ya babokoli banzoi na ngomba Kisangani azalaki bongo oyo elobeli ya Jean-Claude Fundi Asumani.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique mikolo miso uto lundi ki vendredi baedition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, Pena Lingala.
nanu salimate.
Lelo tuzali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye, tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Lelo uto Kinshasa, Anastasi Tudieshe, ayambi pona biso set kikuni, moko ya baeba wela kibokonzi, na mapona mima mokonzi wa mboka na mobu 2018. Azali moyi politik, pe mokambi ya misala na ekolo Kongo Demokratik. Tolanda bango.
Ils allaient pour ça la partie ligne parce que la population civile des Bazali affectée. Et puis, Oumeli Mingi, 26 ans, ils allaient m'oukieter. 26 ans, ils allaient génération Mobimba. Batebele, ba Koufi. Et puis, ba image, tout ce qu'on a. Il y a deux jours, il y a Banamikie, ba Mimba Sak, Mine, ba Otambora, ma Kolongoulou, Kolokaelou, ba Kolia, et Sika, Kovanda. Ils allaient bisous sur la partie ligne et puis, ils révoltaient bisous. Il révoltait Bissot et puis tout allait Koloba et Koki, Makambo et Fossila. D'une certaine manière, il faut cela. Yango, tout allait déterminer, Yako Sainissa Mayele, Yako Loba et Soussoumoua Mingi, pour Bato, Bazaina, pour pouvoir de décision, Bazoua, ba responsabilité, la bango pour Makambo et Fossila.
Pour Nayo et Sengeli, Bato, Bazana, responsabilité à Mboka, Bassalani, pour Makambo ou Ana et Sila.
Tu perds de temps mingi, surtout dans la nouvelle gestion, il y a Ndeko Félix Tshisekedi. Tant qu'il y a un pouvoir, il y a un Makambo à la légère trop, parce que le prédécesseur Naye, il y a une position Mokoboye par rapport à Makambo. Il y a une politique Mokoboye. Il y a Bandi Kosala exactement le contraire de Makambo pour le prédécesseur de Bandi Kosala. Au lieu Avanda a étudié pourquoi le prédécesseur a eu cette position. Si vous avez fourni un effort rebelle, à Tamboli, à visiter presque neuf voisins d'Abisso, à Tamboli, Mokili Mobimba, à Lobby, qui a donné ici comme un concert des nations, mais si vous avez dit Makambo, vous allez coller dans l'Est, vous allez exactement le contraire de l'effort fourni. Vous perdez le temps de Pamba. Parce que non seulement tu as respecté, mais Kagame a zali ko se permettre, ou le Rwanda, visiblement, a zali ko se permettre que ça la Oyo Alingi, à un moment Oyo Biso de rejoindre beaucoup de communauté, il y a État africain, Oyo président a tenté de amorcer dialogue dans les groupes armés, et l'autre te déconseillait, qui était. Donc, à un moment, on a pas ça la Makambouana. Donc, cela veut dire que diplomatie menée jusque-là, ils allaient vraiment échec. Alors, il faut tout revoir, tout bandela, tout à la stratégie Niniasika, tout que ça là, pour Makambouyo, ici là. Parce que visiblement, on te salit jusque-là, stratégie, tout ça, les invités.
Il y a une stratégie, il y a stratégie, Zani.
D'abord, en ce moment, il faut, niveau mourir, fermeté à Makassi. Parce que, au niveau vocation à l'État, ils ont la raconte à la Nabomengo et puis à la Makassi. Ils ont la faux puissant et puis à la riche de l'Opoto. Alors, l'État a connu que la légèreté était sur certains sujets. Dans le niveau de l'économie, il y a un lobby, mais porte-parole à lobby que l'Indie, c'est la Makassi que le Rwanda a voulu soutenir M23. Alors déjà, vous savez que vous avez renvoyé un ambassadeur rwandais, parce que ce n'est pas naïf. Donc, on va rompre la relation diplomatique, ou bien du moins, on va quitter ça à un niveau et à charger l'affaire. On va rappeler par l'ambassadeur Nabisso Namboka, et puis on va suspendre l'activité économique à Rwanda, ni en son République démocratique du Congo. Rwanda Zali, n'a pas intérêt économique et belé, comme dans la Rwanda Air, TI, Naba entreprise Moussousou, il faut suspendre Yango. Ceux qui va suspendre Yango, Batala Siko, comment est-ce que Tokoy va organiser l'armée? Parce que c'est le mot de l'obité. L'armée n'a pas sauté à comme la problème ou la confiance. Parce que vous vous rappellerez, cette dernière sortie médiatique du président de la République, a critiqué qui va tomber balai, a critiqué qui est armée, a critiqué qui peut enseigner. Ceux qui déjà président de la République, tous en a quatre, il y a guerre. Vous allez critiquer l'armée, que le bac est armé, vous allez corrompu, vous allez bouiller, et alors on va la monter pour la motivation. Donc, vous allez, et loco, moko ya ya motu ya kosala. Troisième chose, là, le barreau toujours, guerre, et ça la raka karamando qui était à la paix psychologique. Depuis ton bandit Kobunda pendant 26 ans, je sais que nous avons autorisé à retourner à Mituna, mais nous allons retourner à est-ce que Oyebi, ata kombo ya soda moko ya kufela mboka oyo oto erija neti héros azate. Si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un certain moment, il faut valoriser bango. Il faut tout comme la culture, on a valorisé bateau basalé kubunda. Ça va être kubunda, aïeba que soit dit na koufi. Comment on a voté qu'à la éternellement, n'a pas anal, n'a pas monument, y'a mboka, et dans la place moro spéciale pour n'abisse pas tout à l'heure au bunda mboka. Il faut tout ça, y'a un mot d'alipe psychologique, et qu'on rassemble, et qu'on pète sous basoda ma kasi mingi y'a kubunda. Et ça va être comme un bon moteur à ba moyen de. Pour ça va être comme un moyen, dès que le président de la République a le baki y'a un mot, depuis basu pouvoir, ba moyen mingi kende na armée, mais tu sais comment on a toujours ba résultat.
Mikolo Mileki, président Tshisekedi, abandonné Kotuna, ce qui il faut tout ce qui s'est état de siège. Makanisayo, na sujet wana zani.
Bon, état de siège biso surtout l'opposition to critiquer qui en parce que tout le monde qui va résultater. Les amis n'ont pas expliqué depuis le début interview. Le problème est les résultats parce que tout ce qui est en termes de chiffres. Avant état de siège, après état de siège, nombre de Bazali Koukoufa et Zali, combien? Moi, tout n'est pas. Alors, tu constates que Bazali Koukoufa continue Koukoufa, n'est pas Koukoufa avant état de siège, même plus que ça. Or, état de siège, et Zali contexte, nous, et Zali Koukou réduire le droit, la liberté à la civile. Ce que Zali Koukou produit résultat, pourquoi tu Zali Koukou continue? Et ça, moi, tout n'est pas comme tout. Questionnement d'abissou yamouana parce que les droits et les libertés sont réduits dans la démocratie. Vous voyez, ceux qui m'ont demandé qui ont pu essayer de pouvoir abandonner Koloba, Batounion, ceux qui ont été après, tout le monde doit se taire. C'est ça le problème de Batouassim Baramandoki. Tout le monde a qu'il des résultats. Le roi a résulté exact. Et puis, contrôle, circulation, ambon, moupé, n'est-ce pas que ça, Makuna, le roi a nous a dit aux gens, vous avez qu'on comprendre peut-être, tu suggérais qu'il y ait état de siège ici là. Et puis, tout ça a même avis parce que le résultat, tout le monde en a été. Après, où est-ce que les questions, il y a des jours, tout le monde a résulté.
Papa Sakikuni, nungu ezali mikolo yo kati na suka mibale na parlement, likolo ya ko pona zuzi e uta parlement. Yo boni ndeni.
Awa na koloba d'abord comme membre ya opposition. Makambo ya cour constitutionnel na moment oyo etali biso te. Torobaki yango ntango ba komisaki Dieudonné Kaluba kuna, basaki on a irrégularité, ayaki na irrégularité. A kei na irregularité. Donc a kenda ki ndenge ayaki. C'est quoi bakoti na mécanisme mususu na processus mususu pour na kubimisa ya sika. Tomoni déjà comment est-ce que président de l'Assemblée nationale na Sénat bazali ko benda na pour makambu wana. Biso problème a ko fonctionner ils ont la même importance na problème ya CENI. Il faut procédure et landama ndenge esengeli. Aussi longtemps que tout le monde a kizali ba magui pour aboutir na manipulation ya ba élection parce que cour constitutionnel nda ko trancher na souka, biso to rendi ma makambwana zali ko sala makuna te. Donc makambwana en tout cas tali biso te parce que to zali ko reconnaître ya ngote, to zali pe ko se reconnaître na makambwana zali ko sala makuna te.
Merci Mingi Nandingo au répondre à la question na biso, si ko yo so ki il fallait aussi présenter naba compatriote Nabiso Bayebiote, aussi présenter Ndeni.
Nazali acteur politique, Nachaka candidature en 2018, et Nazali qui conservait les mêmes ambitions, Nazali na processus, il a créé parti politique dans le mois de juillet, Makamounionso, et Sili, Nazali opérateur économique Yambukoyo. Voilà, on va vous présenter Bongo, je crois qu'il est coquille.
Est-ce que Tikali Mituna Moko Linga Kina Natuna, Natunite, est-ce que Tikali Tikali Loko Moko Lingo Bakisa?
Et Loko Yako Bakisa Ezalite, c'est vrai que l'actualité, le débat dans le programme, c'est la raté. Nous avons un débat sur Makambolere na Katanga, si l'Ina noté, guerre et bandit, et comme une priorité, nous avons un peu de temps pour la. Bon, je crois qu'on aura beaucoup de temps pour la résumer, peut-être Makambouana, pour les appels Makambouana important. Il crée que ma réaction est belle, mais tout le monde comme il faut. Et tu as dit que nous avons des soucis, et nous avons un problème depuis 1960. D'une certaine manière, il faut trouver moyen de résoudre le problème, au lieu de faire un problème car on a un placard. Et puis, quelques temps après, ils ont dit Maloko, là, bah, zombie. Donc, ils ont dit Maison Lumba Solomabe, et puis, tout au cours, ceux qui supportent à monter. Donc, en tant qu'État, il faut apprendre pour résoudre vos problèmes, et puis, pour passer à la prochaine étape.
Papa, c'est peut-être Kikuni. Merci, Mingi.
Merci, Nabil, on est de l'autre.
Ezalaki bongo Sedi Kikuni na Elobeli Anastasie Tudieshe. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwalelo. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Soki tokomi na kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Limasi na Peter Handley, bazalaki bongo onzela masini. Tokuta na mino lisusu na ngonga 20h30 ya Kinshasa Fair Brazzaville pour la deuxième édition basango na biso mokolo mwalelo. Botika la malamu, kombo na ngai Marius Mohunga.